Pěkné sobotní dopoledne. Možná si také někdy říkáváte, no to by bylo báječné, kdybych se mohl věnovat jenom samým krásným věcem, kdybych měl takovou práci, která by mě nezatěžovala žádnými všedními ošklivostmi. No a přesně takovou práci, myslím si, mezi samými krásnými uměleckými díly mají historici umění, jako třeba Eliška Fučíková, která je mým dnešním hostem. Pěkný den.
Hezký den také vám.
No a je to tak nějak, že se pohybujete jenom mezi samými krásnými věcmi?
No, určitě čas od času člověk něco ošklivého taky potká, ale upřímně řečeno, to je tak jako s tím pánem, který vyráběl parfém a občas si přál také trošku jiný zápach, než
samou
ty parfémy.
No, na druhou stranu je pravda, že třeba francouzsky výtvarné umění se řekne Le Beaux-Art, tedy když to přeložím tak doslova, tak vlastně krásná umění, krásná řemesla, že? Takže to krásno tam stále je.
Je, určitě, já si nestěžuju a proto jsem si taky tohle povolání vybrala.
A je to tak, že to krásno člověka právě nabíjí zpátky ta umělecká díla, že když člověk celý den stráví ve společnosti nádherných obrazů, soch, takže ho to jaksi povznáší?
Určitě, určitě, já si myslím, že si opravdu nemůžu stěžovat, tak když mě lidi zrovna neladěj, takže se vrátím k tomu, co je mojí hlavní pracovní náplně a že tam vždycky to uspokojení najdu.
Tak se budeme snažit něco z toho předat i našim posluchačům. Také vy se Elišky Fučíkové můžete ptát, a to buď SMS-kou do 150 znaků, kterou pošlete na číslo 907 77 04, anebo přes webové rozhraní na www.radiožurnal.cz. Mluvit budeme o výstavě z děl dvorního malíře Rudolfa II. Hanse von Aachena na Pražském hradě, anebo už za chvíli o tom, co zajímalo prince Charlese, když ho Eliška Fučíková prováděla po Pražském hradě. Tím začneme. Sobotním hostem Radiožurnálu je historička umění Eliška Fučíková. Vzpomínáte ráda?
Vzpomínám.
Já se ptám záměrně, já byl jsem zvědavý, co odpovíte, respektive uměl jsem si představit, co odpovíte, protože vzpomínání svým způsobem je podstatou práce historika.
Samozřejmě, kromě práce s archivními materiály a s objekty uměleckými, tak je to taky to vzpomínání, které je důležité.
Tak pojďme vzpomínat na vaši práci. Vy jste dlouhé roky dělala ředitelku odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky. A to mimo jiné znamená, že jste po Pražském hradě a vůbec po Praze prováděla dlouhou řadu zajímavých osobností hostů prezidenta. Povězte, kdo se z nich nejvíc zajímal o Prahu a historii, kdo byl jaksi nejvnímavější?
Já myslím, že Pražský hrad uchvátil téměř každého z nich, ale byly osobnosti, kterým byl Pražský hrad bližší z hlediska historického, jiným zase z hlediska své architektury, tak samozřejmě jeden z těch, který velmi obdivoval Pražský hrad, byl také princ Charles, proto také mimo jiné pomáhal schánět peníze pro jedno z oken katedrály svatého Víta. A samozřejmě jeho hlavní činnosti byly zahrady pod Pražským hradem, ale některé ty osobnosti měly skutečně jako velmi úzký, bych řekla, bytostný vztah k Pražskému hradu, což byl třeba lucemburský velkovévoda a jeho paní, kteří cítili Pražský hrad jako něco, s čím jejich rodina je svázaná, a ti si prohlídli hrad tak jako patrně málo kdo jiný, dokonce šli i do hrobky položit věnec k hrobu Karla IV.
A svého předka.
Prohlédli si velmi pečlivě tehda ještě na Pražském hradě v kostele, v klášteře svatého Jiří instalované středověké sbírky, středověké malířství, protože to je zajímalo, to je taková zvláštnost, která se většinou při těch běžných návštěvách státních nedá zorganizovat, protože toho času je málo, ale velmi blízká mi byla třeba také belgická královna, která je italka původem a zajímala se velmi intenzivně právě o rudolfínské umění, to je to, co já dělám, takže jsem jí musela obstarat velký katalog rudolfínské výstavy, která byla v roce 97 a poslat, aby se mohla ještě tím zabývat, až se vrátí domů.
Pokud se nepletu, tak jste prováděla také britskou královnu, Alžbětu II.
Ano, taky.
Musela jste udělat pokrle?
Musela jsem udělat pukr, ale před tou dámou člověk dělá rád, protože ona je velmi zvláštní, velmi milá a neuvěřitelně přátelská a tak si člověk říká, že si to zaslouží.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, nakolik musíte dodržovat protokol právě při těchto procházkách. To jsou vlastně takové komentované procházky, že pro VIP hosty. A nakolik třeba je tam i prostor na nějaký osobnější vztah?
Já bych teda při té příležitosti vzpomněla na návštěvu japonského císařovny, protože to byl z hlediska protokolárního patrně velký oříšek a všichni se strašně báli, protože oni doma mají velice přísný režim a vlastně lidi vidějí jenom za sklem, že by se jich někdo dotknul, to asi je velmi málo pravděpodobné a ta procházka byla úžasná, protože Karlův most byl narvaný lidmi, takže oni tím prošli teda tou klasickou prohlídkou. A pak jsem se dověděla od ochranky, že druhý den ráno v 5 hodin vstali a s pomocí ochranky vlastně si snažili vybavit to, co jsem jim říkala na tom Karlově mostě, aby si ho mohli pořádně prohlídnout.
Čili a šli tam, když tam nebyly ty davy turistů.
Když tam bylo úplně prázdno. Takže já si myslím, že tohle je jeden z těch důkazů, že ty lidi opravdu se o to zajímají a že je pro ně mnohem méně důležitý ten oficiální protokol. Já jsem se s nimi vždycky bavila úplně normálně, jako Eliška Fučíková, která si povídá s kýmkoliv jiným a myslím si, že to je přesně to, co oni ocenili.
Eliška Fučíková, která po Praze prováděla, jak jsme slyšeli, britskou královnu anebo japonského císaře, je naším hostem a taky vy se jí můžete ptát třeba přes webové rozhraní na webu radiožurnál.cz. Tělistka na umění doby Rudolfa II. Eliška Fučíková je sobotním hostem radiožurnálu. Jak to, že jste se v 50. a 60. letech minulého století v době budovatelských filmů a soch hutníků dostala k zájmu o staré umění?
Já jsem, když jsem končila fakultu, tak jsem měla takový pocit, že si musím vybrat něco, co právě bude v mém životě hrát tu příjemnou roli.
Vedle těch hutníků, myslíte?
Protože teda moderní umění v uvozovkách se mi dělat nechtělo, tak jsem se snažila vybrat něco z umění starého a vlastně jsem měla pocit, že bych mohla dělat něco kolem baroka a můj profesor tehdy říkal, barokní kresba už byla zpracovaná, zkus si vybrat něco jiného, co třeba rudolfínské umění. A shodou okolností tohle mi zůstalo na celý život.
A nikdy jste nelitovala?
Nikdy jsem nelitovala, naopak.
Kde jste pak pracovala jako historička umění?
Já jsem měla velké štěstí, že jsem se velmi záhy vlastně dostala k stipendiu. Byla jsem na fakultě 3 roky na aspirantuře a po aspirantuře jsem potom přišla do Ústavu dějin umění, kde jsem vlastně pracovala až do toho okamžiku, kdy jsem nastoupila na Pražský hrad.
A kudy vedla vaše cestička na Pražský hrad na začátku 90. let?
To bylo trošku zvláštní. Ústav dějin umění tehda sepsal takovou petici prezidentu Havlovi, že na Pražském hradě je spousta věcí, které nejsou restaurovány a rekonstruovány tak, jak by se mělo. Poslal mu spoustu publikací, které tehda jaksi už v minulosti Pražskému hradu věnoval a s tím, že by bylo potřeba, aby teda se na Pražský hrad dostali odborníci, kteří by pomohli Pražskému hradu dát jeho, nebo zdůraznit jeho historicitu v tom pravém slova smyslu. A já jsem byla jeden z těch zaměstnanců ústavu, který se Pražskému hradu v minulosti věnoval, takže jsem byla jeden z těch vyslanců, kteří tam nejdřív působili externě a posléze se zjistilo, že vlastně ta externí spolupráce nestačí, takže od roku 91 jsem tam potom nastoupila nejdřív do kulturní sekce a později teda za 3 roky jsem se stala ředitelkou toho odboru památkové péče.
Kde jste se trvala, pokud se nepletu, víc než 10 let?
Tak asi.
Eliška Fučíková, dnešní host Radiožurnálu. Nicméně uměnověda, kunst, historie, jak se někdy také říká i u nás v Česku, je takový docela výjimečný obor, pokud se nepletu, tak nevím jak teď, ale před lety se otevíral jednou za několik let, brali tam 3-4 studenty, takže jaká vlastně, aby jsme se vrátili ještě zpátky, když vzpomínáte ráda, jaká vlastně byla vaše cestička tehdy vůbec k tomu oboru?
Tak já jsem vlastně k tomu asi byla předurčena svou rodinou, tatínek byl sběratel a stýkali jsme se spoustou malířů, sochařů, literátů, spisovatelů, takže já jsem v tomhle prostředí svým způsobem vyrostla. Problém byl jenom v tom, že jsem díky ministru Nejedlému absolvovala středoškolské vzdělání, ještě mi nebylo 17 let a měla jsem si v tom okamžiku vybrat něco a vzhledem k tomu srabu a neštovicím, které tehdy panovaly, tak jsem si právě hledala něco, kde bych teda se setkávala s tím, co bylo mě vlastní vlastně tomu životu v rodině, takže jsem se rozhodla velmi překvapivě pro rodinu i pro mé učitele, pro dějiny umění a shodou okolností přede mnou nebyl otevřen jeden ročník, po mně dva ročníky a já jsem se dostala z toho množství těch petentů mezi ty čtyři, které potom vybrali a mohla jsem začít studovat.
Jak jste slyšeli, docela jadrně se umí vyjadřovat taková historička umění. Eliška Fučíková, která je dnešním hostem Radiožurnálu, připomínám, že se jí můžete ptát, také se ptáte na čísle 907 77 04 SMS-kami anebo prostřednictvím webového rozhraní na www.radiožurnal.cz. Po půl dvanácté budeme mluvit o pražské výstavě Hanse von Aachena, dvorního malíře Rudolfa II., kterou Eliška Fučíková pomáhala připravovat a ještě předtím zkusíme odpovědět na nějaký váš dotaz. To byl Terry Jacks, pojďme zpátky do studia. Eliška Fučíková, kunsthistorička, čili historička umění, je naším hostem. Vy se jí ptáte, třeba Lídu by zajímalo, proč nejsou ze středověku známy žádné ženy malířky, sochařky a tak dále?
Asi to opravdu nepatřilo k dobrému tónu, nebo rozhodně teda ženy byly zaměstnávány něčím jiným než právě malováním, takže ze středověku si opravdu nevzpomínám, že by se někdy objevila nějaká malířka, ale od 16. století už se takové případy objevují, jsou to docela slavné malířky. Jedna z nich byla velmi obdivovaná Rudolfem II. A on si s ní dokonce korespondoval, takže v 16. století, kromě Sofonisby Anguissoly, je to Lavinia Fontana a řada dalších.
No však právě k Rudolfovi II. I k ženám možná se dostaneme po půl dvanácté, kdy Eliška Fučíková dál bude naším hostem. Tak to byly Cranberries pro vás. Pozvání do sobotního víkendového Radiožurnálu dnes přijala Eliška Fučíková, která je jako historik umění a kurátorka člověkem, který se podílel na takových výstavách, jako byly Albrecht z Valdštejna a jeho doba, nebo Rudolf II. A Praha. Tu navštívilo na 250 000 lidí. Teď se podílela na přípravě výstavy dvorního malíře Rudolfa II. Hanse von Aachena na Pražském hradě. Povězme, kdo to byl Hans von Aachen a co o něm víme.
Hans von Aachen byl Němec původem, prošel celou Evropou, než skončil jako dvorní malíř Rudolfa II. A byl to, dalo by se říct, bylo to nedělňátko, které mělo to velké štěstí, že vlastně ta jeho kariéra pokračovala strmě vzhůru.
On byl i přítelem, že, Rudolfa II. osobně?
Ano, on dokonce byl zřejmě velmi dobře zaveden i na Medičejském dvoře ve Florencii, stejně tak úspěšný byl na Wittelsbachském dvoře v Mnichově u Fuggerů v Augsburgu a
to byli skončil známí bankéři
a skončil svou kariéru na Pražském hradě v dvorských službách císaře Rudolfa II.
Proto ho mimo jiné, jak jsem se dočetl, maloval i eroticky odvážná díla na tu dobu, je to tak, že?
No, myslím si, že dneska té erotiky je v umění v podstatě víc, ale ve své době to byly jistě odvážná díla.
No, když si představíme druhou polovinu 16. století, že? Tak. Ostatně i to fon, pokud vím, měl od Rudolfa II., že?
Ne, to je omyl. Ne? To,
ale dočetl jsem se to někde.
Jo, já vím, to je, myslím, způsobil kolega Kováč. Je to tak, že Hans von Aachen byl Jan z Cáchu, přeloženo do češtiny. On, jeho rodina pocházela z Cách a s tím přídomkem von Aachen existovalo v Cáchách velké množství rodin, v Kolíně nad Rýnem velké množství rodin, protože to byli emigranti náboženští z Cách. A ten přídomek si odnesli teda z toho svého původního bydliště.
Ano, a Cáchy jsou německy Aachen, že?
Cáchy jsou německy stejně. Aachen, to znamená, že Hans von Aachen znamenalo Jan z Cáchu.
No ale nicméně, je pravda nebo není pravda, že byl uveden do šlechtického stavu?
Byl nobilitován Rudolfem II., to je v pořádku.
Takže to fon tam potom mělo i tento význam.
Ten význam to vlastně nemělo, to zůstalo stejné, jak to bylo. Ten přídomek prostě byl místní, by se dalo říct.
On v Praze prý i obchodoval.
No, na hradě fungovalo placení dvorním umělcům a dvorním zaměstnancům velice liknavě, takže oni si všelijak vylepšovali svůj rodinný rozpočet tím, že si přibírali ještě nějakou další činnost, která až tak s uměním toho společného moc neměla, a jedním z těch výrazných obchodů byl obchod s vínem, obchod s pivem, a řada z těch dvorních zaměstnanců si takhle vylepšovala svůj život.
Tak pivo si neuvědomuji, ale sklenky s vínem jsem na obrazech Hanse von Aachena zaznamenal.
Ano, určitě, on byl z největší pravděpodobností dokonce v nějakém takovém bratrstvu těch, kteří měli v oblibě pití vína. Takže pokud přijdete do obrazárny Pražského hradu a podíváte se tam na Aachenův obraz, portrét Krištofa Zlobkovic, vlastně dvojportrét, Aachen Krištof Zlobkovic jako Silén a Bacchus s úžasným pohárem skleněným vína, tak tohle zřejmě bylo to jejich přihlášení se k takovému bratrstvu.
Ano, tehdy asi neměli taková omezení, jako existují dnes, co se týče nějaké reklamy a takže.
Pravděpodobně ne, asi určitě ta vína byla různá podle toho, kde vyrostla.
Říká Eliška Fučíková, která je dnes naším hostem, také vy se jí můžete ptát buď SMS-kou zaslanou na číslo 907-7704, anebo přes webové rozhraní na webu radiožurnal.cz. Za chvíli budeme v našem povídání o pražské výstavě Hanse von Aachena pokračovat. O výstavě děl dvorního malíře Rudolfa II. Hanse von Aachena na Pražském hradě si na Radiožurnálu povídáme s její spoluautorkou Eliškou Fučíkovou. Povězte, odkud jsou díla, která tam vystavujete?
Ta výstava jsou svezena z nejrůznějších sbírek evropských. Bohužel jsme nemohli sáhnout do Ameriky, protože by to bylo moc drahé, ale jsou tam od Anglie až po Itálii a Rumunsko. Řada zemí je zastoupená na výstavě.
Však ta výstava vznikla jako mezinárodní.
Ta výstava je mezinárodní projekt, který vlastně začal z iniciativy právě těch kolegů z muzea v Cáchách, a bez umělecko-historického muzea ve Vídni a bez Prahy by se uspořádat nedala, tak proto se tato tři města, tyto tři instituce, Sirmont muzeum v Cáchách, Pražský hrad, Správa Pražského hradu a Kunsthistorisches muzeum ve Vídni spojili a realizovali výstavu.
No ovšem, myslím, že Praha má mezi těmi městy primát, protože právě v Praze Hans von Aachen zažil to své nejslavnější období.
To určitě, Praha má takovou přednost, kterou žádná z těch dalších institucí nemá, protože nejen to, že tady Aachen prožil své určitě nejúspěšnější období, tak také tady zemřel. Existuje tu dochovaný ještě Aachenův dům, v kterém bydlel.
Kde pak je?
Ten je vlastně, když s Jiřskou ulicí jdete dolů směrem do Zlaté uličky, tak je to takový ten na pravé straně ten zaoblený dům se sgrafitovou výzdobou velký, dovolil Aachenovi, aby tam ubytovával i své kolegy, kteří přijížděli.
Však on měl snad 5 dětí, že? Takže
on měl, ano, měl velmi početnou rodinu, dokonce jedno se narodilo až po jeho smrti. A také v katedrále svatého Víta jsou pohřbena jeho dvojčata, která zemřela v kojeneckém věku, a jeho matka, které bylo 86 let a on jim nechal pořídit velice krásný náhrobek, který když vejdete do katedrály, tak ho najdete po levé straně v té nové části katedrály.
Velkou publicitu mělo zejména vystavení Aachenovy realistické podobizny Rudolfa II. Čím je právě tento obraz tak významný a cenný?
Portrétní tvorba je v Aachenově díle vlastně velmi, velmi důležitá, protože on měl neuvěřitelnou schopnost reprodukovat nejen fyzickou podobu lidí, ale jak si dát diváku něco z jejich osobnosti, z jejich duše, z jejich pocitů. A právě ten Rudolfův portrét je jeden z těch nejúžasnějších, protože nic nepředstírá.
On je tam moc nesluší, císaře.
No právě. On prostě takhle ho viděl a takhle ho taky namaloval a Rudolfovi se to určitě takhle líbilo, protože těch oficiálních, zkrášlujících portrétů měl jistě spoustu kolem sebe, ale to nebyl on, to nebyla jeho osobnost, to nebyl obraz jeho duše.
Asi bychom měli říci, že tuto podobiznu zná možná každý, protože je to velice známé vyobrazení Rudolfa II., které bývá v encyklopedích a v učebnicích.
Je to určitě nejfrekventovanější reprodukce, co se Rudolfa II. Týče, protože všechny ostatní mají právě ty necnosti toho aranžování a toho zkrášlování.
Zatím jsem mluvil jenom o kráse, ale za vším hledají peníze. Nedá mi to totiž, abych se nezeptal, kolik třeba stojí takový obraz Rudolfa II.
No, hodně.
Pojištění
nevím, protože já jsem tuhle tu praktickou stránku věci nedělala, ale vím, že přednedávnem byl zakoupen jeden Aachenův portrét asi za 250 000 euro a to byla relativně nízká suma. Dneska už ty ceny se pohybují ještě v mnohem vyšší kategorii.
Prozrazuje Eliška Fučíková něco málo ze zákulisí takového umění, o kterém si povídáme. Mluvíme o výstavě Hanse von Aachena na Pražském hradě. Už za chvíli budeme odpovídat na vaše posluchačské dotazy. Ještě připomenu, že můžete nějaké přidat buď SMS-kou na číslo 907 77 04 anebo zprávou vepsanou do webového rozhraní na webu radiožurnal.cz. Eliška Fučíková, historička umění, je dnešním hostem víkendového radiožurnálu. Důvodem je zejména výstava Hanse von Aachena, dvorního malíře Rudolfa II. Na Pražském hradě. Tu výstavu chystala jako spoluautorka. No a právě našeho povídání o této výstavě se týká otázka od Honzy z Liberce, který píše: použila jste výraz nedělňátko, co se týče Hanse von Aachena. Co to znamená?
Nedělňátko je krásný český výraz pro to, čemu se říká narozen pod šťastnou hvězdou. To znamená někdo, kdo má štěstí v životě a jeho kariéra vstoupá strmě vzhůru, tak jak to u toho Aachena bylo.
Kvůli kterému hostu, jehož jste prováděla po Pražském hradě a po pražských památkách, jste se nejvíc připravovala a kolik jazyků znáte?
No, abych řekla pravdu, tak na žádného hosta jsem se speciálně nepřipravovala, ale mluvím anglicky, německy, trošku francouzsky, rusky. To je všechno.
Ptala se Naďa z Vysokého Mýta a také píše: obdivuji vaše znalosti. Tak, další dotaz nebo reakce je od Michala, který píše: hrad jistě, ale jak vidíte, odpadávající gotické fresky na venkově jenom proto, že stát vlastníkovi blokuje zdroje ušetřené předky k jejich údržbě. Tak asi nevíme tedy podrobnosti, ale...
Na to dost těžko můžu odpovědět jinak než tím, že kdybych byla ministrem financí a měli jsme kasu státní plnou, tak že bych určitě se postarala o to, aby k takovýmhle případům nedocházelo, ale bohužel tohle není neštěstí jenom naše, ale celosvětové.
A máte pocit, že v tomto okamžiku je málo peněz na památky u nás?
Možná, že ne vždycky jsou správně rozdělované, ale ani to nedovedu úplně přesně posoudit. Je to zřejmě případ od případu.
Říká Eliška Fučíková. Ještě jeden dotaz stihneme zodpovědět, je od Zity Vrbové a píše: dozvěděla jsem se, že se podílíte na přípravě velké výstavy o Rožmbercích, která se má konat roku 2011. Mohla byste o ní povědět něco víc?
Určitě mohla povědět jenom to, že se bude konat v jízdárně Valdštejnské někdy od května příštího roku, že by měla vlastně zahrnout rodinu Rožumberků od samých počátků až do data vymření, proto právě se ta výstava koná v roce 2011, uplyne 400 let a byli bychom rádi, kdyby měla přinejmenším stejný úspěch a stejný ohlas, jako měla Valdštejnská výstava, protože tentokrát vlastně je ta škála mnohem širší a umělecká díla, která v té době vznikala, jsou vynikající. Takže doufám, že ten projekt bude řádně dokončen tak, jak si všichni přejeme.
Říká Eliška Fučíková, která, jak se zdá, má hodně práce. Přesto děkuji, že jste si udělala čas a přišla sem k nám na Radiožurnál. Naschledanou.
Naschledanou.